Takže, milí moji, pozdravuje vás kaplnka. Kaplnka plod, ktorý sa z vás zrodil. Keď ideme ďakovať za plody zeme, tak ďakujme aj za tento plod. Kvapočky, krásne ste spievali. Musíte nám prísť niekedy zaspievať aj do kaplnky. A prvou piesňou ste mi skoro vyfúkli prvú polovičku kázne. Neviem, či teraz by som nemalo tú polovicu skrátiť, ale ja to dám. No. Leto skončilo. Teplomer na našom petržalskom balkóne nezadržateľne klesá. Od 30-ky sa posúva k nule. Prídu hmly, mrholenie. Unavenú krajinu prikryje chladivý plášť snehu. Plodný cyklus roka sa uzatvára. Na oltári žiária pekne usporiadané zrelé plody zeme. Bol potrebný celý čas roka, kým dozreli. Plodné sily zeme a požehnania neba ich v slede dní utvárali. Od semienka v zemi, cez rastlinku, kvet, nezrelý zárodok až k zrelému plodu. Vítame ich teda bohoslúžbou vďačnosti. Veď ako inak možno odpovedať na zázrak zrelého života, ak nie poklonou ďakovania. Sily, ktoré ich utvárali, nie sú našimi silami. I keď záhradník koná svoju prácu s nádejou, výsledok nikdy nemá vo svojich vlastných rukách. Čaká na milosť neba, nádej obracia k Bohu, lebo z neho pochádza život. Práve sme Bohu ďakovali za tie najvzácnejšie plody. Krstili sme Nátana, požehnávali Lauru, odovzdávali sme ich Bohu s prosbou, aby v jeho milosti rástli a dospeli k zrelosti. Medzi plodmi zeme je totiž jeden plod, bez ktorého by tu pre nás nič nebolo. I ja a ty sme plodmi, čo sa urodili. Nie len ovocie zo záhrad zeme, my sami tu sedíme ako veľká ľudská záhrada. Navzájom sme si darmi. Bez nich by sme nemohli dospieť k svojej ľudskosti. Aké úžasné. Nie sme sami. Máme vedľa seba človeka. Pomáha nám, aby sme sa stali človekom. Ja i ty sme boli zárodkom čakajúcim na zrodenie. Ja i ty máme tela, ktoré rastú a dozrievajú. Pod čubkou tela však rastie a dozrieva duch. V aké ovocie má dozrieť ten náš vnútorný plod? I tu, možno viac ako kdekoľvek inde, sme odkazaní na milosť neba. Namáhame sa, robíme rozhodnutia, plánujeme cesty rozvoja, no výsledok nikto z nás nemá v rukách. Nuž pokloňme sa dnes tomu najdrahšiemu zo všetkých plodov. Poďakujme za dar svojho jestvovania. Obráťme srdce k milosti, bez ktorej by sme tu neboli a bez ktorej by sme sa nemohli stať tým, kým sa máme stať. Nuž je to tak. Svoj život nemáme vo svojich rukách. Utvára sa v prostredí, ktorému nevládneme. V priestore neistoty. Vždy nás niečím prekvapí. Niekedy príjemne, niekedy nepríjemne. Mali sme napríklad predčasom skvelý nápad. Založíme nový zbor kaplnku. O cukrovú sa budú starať dvaja spoľahliví chlapci, Jozef a Matej. No to, na čo sme sa spoľahli, časom sklamalo. Keď bolo hotové nové riešenie, bác, zase nič. Stavba sa znova zrútila. Základy kaplnky sme kladli s Jurajom Kušnierikom. Stál v jej strede ako stĺp. Minulý rok nám Juraja vzal. Dnes kaplnku podopiera z miesta, na ktoré smrteľné oko nedovidí. V tejto súvislosti si spomínam na leto pred 28 rokmi. Pripravoval som sa v Radkovskom Bystrom na záverečné skúšky z teológie. Predo mnou boli dve veľké rozhodnutia. Stať sa kazateľom a stať sa manželom. V tom čase som pre také rozhodnutia mal tie najnevhodnejšie dispozície. Trpel som úzkostnou neurózou. Nevládal som uniesť samého seba. Ako som mal uniesť zodpovednosť za nejaký zbor? Ako na seba zobrať zodpovednosť za budúcu rodinu? Sedel som na strome a modlil sa. Čo mám robiť? Vynoril sa vo mne obraz, ktorý si dodnes pamätám. Jarka a ja v hniezde, vysoko na strome. No hniezdo sa rozpadlo. Prepadli sme sa do prázdna. Padali sme dlho, tak dlho, kým sa nám nerozprestreli krídla. Zrazu sme vedeli, už nepadáme, letíme. Nesú nás neviditeľné vzdušné prúdy. Na svadobné oznámenie sme si nechali vytlačiť obraz lietajúcich orlov. Symbolizoval pre nás dve veci. Už tu pre nás nikdy, nikde nebude istota žiadného hniezda. A symbolizoval výzvu k nepredstaviteľnej nádeji. V tej prázdnote sa udržíme. Naučíme sa spoliehať na neviditeľnú Božiu prítomnosť. Neuróza neskončila a predsa sme sa s Jarkou vzali. Hoci mi chýbali všetky potrebné predpoklady, prijal som povolanie kazateľa. Pamätám si, ako som si vtedy v duchu vravel. Musím sa sledovať. Ak po pol roku zistím, že to nedám, poctivo rezignujem a budem sa živiť reštaurovaním. Keď dnes hľadím na život, ktorý sa odohral, zdá sa mi to neuveriteľné. Nič z toho, čo sa stalo, by som si vtedy nebol vedel predstaviť. Tak veľmi by sme chceli svet, v ktorom by vládla istota. Aký by to však bol svet? Nuž musel by to byť svet, v ktorom je všetko vopred dané. Aby naša istota bola skutočná, musel by to byť svet, v ktorom by sme o tom všetkom vopred danom, všetko vopred vedeli. Človek by sa narodil a pred sebou by mal život, celý, sekundu za sekundou. S úplnou istotou by vedel, čo sa stane v nasledujúcom okamihu, čo sa stane o rok či o 10 rokov. Vedel by presne, čo urobí, čo si bude myslieť, aké city sa v ňom rozohrajú. Aké vzťahy ho postretnú a ako tie vzťahy dopadnú. Chceli by ste žiť v takom svete? Ja nie. Na čo by som vlastne v takom svete žil? V takom svete by nebol možný úžas. Úžas je totiž plodom prekvapenia. A prekvapenie nás môže postretnúť iba za predpokladu neistoty. Stalo sa čosi nové, čo sme nečakali. Niečo, o čom nič nevieme. V takom svete by nebolo slobody, veď sloboda sa zakladá v neistote otvorených možností. V takom svete by nebolo tvorivosti. Každý čin by nám bol vopred daný. Nebolo by inovácií, nápadov, invencie, umenia ani vedy. A v takom svete by sa nemohla zrodiť láska. Veď láska je pohybom presiahnutia seba k tomu druhému. A druhý je druhým práve preto, že ho nemám ako čosi vlastné. Druhý je radikálne svoj, iný. Vo svete istoty by však všetko bolo moje. Keďže by som všetko vopred dané, vopred poznal, všetko by bolo vo mne. A nebolo by druhého. A tak by nebolo ani lásky. A v takom svete by pre mňa nebolo ani Boha. Keďže by som mal všetko vopred isté, všetko by som vopred vedel, bol by som akýmsi kvázi Bohom. Nebolo by pre mňa toho nekonečného, moje obmedzenia presahujúceho bytia. Ten večný a nekonečný by ma nemal ako uchvátiť, nemal by ma ako zavolať k dobrodružstvu lásky, ktoré nikdy nekončí. Nemecký filozof Karl Jaspers vedel, že istota o Bohu sa zakladá práve tu, v neistote našej slobody. Odkiaľ sa berie táto viera, pýta sa. Nemá pôvod v rámci skúsenosti sveta, ale v slobode človeka. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľní. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Boh je istý, nie ako obsah nášho vedomia, ale ako prítomnosť pre existenciu. No nie len neistota, aj istota v nás vyvoláva konflikt. A istotu tiež poznáme. Poznáme ju vo svojom začiatku i vo svojom konci. Najprv je tu začiatok. Istota narodenia. Som dieťaťom týchto rodičov, som určený týmto genetickým kódom, som týmto telom, touto kombináciou vlastností, darov i slabosti, touto osobnosťou. Tu nie je voľby, nie je alternatívy. Toto som ja. Nemôžem byť nikým iným, iba sebou. No ja by som chcel iný život, ako ten, ktorý mi je daný. Ako často unikám pred neistotou svojho dozrievania do bezduchých rolí, ktoré sám pred sebou predstieram. A je tu istota smrti. Nič netrvá, všetko zaniká. Len čo niečo začalo, s istotou viem, že to skončí. O smrti však viem ako o istote iba zvonku. Vidím ľudí umierať. A predsa o nej neviem nič zvnútra, lebo som ešte nikdy neumrel. Už táto istota je zároveň mojou najhlbšou neistotou. Konflikt v nás teda vyvoláva rovnako istota i neistota. Spoločným menovateľom toho konfliktu je existenciálna úzkosť. Mám úzkosť z toho, čo je neisté, lebo nad tým nevládnem. Mám úzkosť z toho, čo je isté, lebo to nemôžem zmeniť. Je vo mne nesúhlas, búrim sa proti vlastnému bytiu, neviem sa odovzdať životu ani smrti. Nepotrebujem istotu. Potrebujem dôveru. Iba bytostná dôvera mi dá odvahu vykročiť proti strachu zo svojej ulity, k iným bytostiam, do toho veľkého neznámeho sveta, ktorého jediným stredom je Boh a jeho meno je láska. Tu už nezáleží ani na istote, ani na neistote, lebo dôverujem, že rovnako isté i neisté ma formuje jedinou vôľou milovania. Potrebujem vieru, no nie hociakú vieru. Potrebujem vieru v milosť. Vieru, ktorá nie je istotou, ale dôverovaním. V láske nie strachu, napísal apoštol Ján. Pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo Boh nás miluje prvý. Čítali sme zvláštny príbeh. Búrka na mori. Ježiš kráča po vlnách. Ježiš tu nie je len postavou, je i autorom príbehu. Učeníkom prikáže, aby vstúpili na loď. Posiela ich do tmy proti búrke. Sám sa potom na osamelom mieste modlí. Neviem sa celkom ubrániť predstave, že sa modlí tú búrku a tie vlny. Ježiš sa modlí na osamelom mieste. Učeníci sa modlia uprostred vln. Čo sa stane, keď sa Božia vôľa v Kristovej modlitbe stretne s ľudskou vôľou v modlitbe učeníkov? Modlitbu zvykneme chápať ako akési privilégium veriacich. Modlíme sa, aby sme boli uchránení od neistoty, prevedení bezpečne priamo do cieľa. No Ježiš nakladá s modlitbou inak. Najprv v nej tvorí neistotu búrky. K prvej pridáva ďalšiu. Vynorí sa z tmy, vlasy mu vejú vo vetre, hrozivo biele, v prítmi bleskov. Kráča po spenených vlnách. Prízrak. Učeníci vidia v Kristovi hrôzostrašnú obludu. Napadlo vám niekedy, že Kristus prichádzajúci do našej životnej situácie nám v prvom náhliadnutí môže pripadať ako príšera? Učeníci sú vydesení do krajnosti a vtedy im Ježiš povie: majte odvahu, ja som, nebojte sa. Môže mať odpoveď na našu modlitbu aj takú tvár? Kriste, namiesto toho, aby si nám poskytol istoty, nechávaš nám všetky istoty padnúť? Prečo? Je tým plodom, ktorý v nás chceš utvoriť, viera? A viera začína tam, kde my končíme. Tam, kde už nie je žiadnej viditeľnej opory, o ktorú by sa ľudská vynachádzavosť vedela oprieť. Kormidlo sa zmetene krúti, loď je plná vody, už ju nevládzu ani vylievať. Bože, nechávaš nám občas spadnúť prvú, druhú i tretiu stavbu, aby si nás naučil čosi nové o tebe, niečo nové o nás. Zdá sa, že Peter pochopil. Pane, ak si to ty, prikáž mi prísť k tebe po vode. Toto nemal robiť. Hlas cudzinca na vlnách mu odpovedá: poď. A Peter ide. Opúšťa ten posledný bod chabej istoty. Vystupuje z lode do vln. Urobí pár krokov a topí sa. Realita vln je pre jeho zmysly mocnejšia než sila viery v toho, kto ho zavolal. Bola to prehra? Nič veľké sa nedeje. Topí sa ako úplne obyčajný smrteľník. No práve tu, keď mu do nozdier vniká voda a on zúfalo mláti rukami okolo seba, mu rameno uchopí pevná dlaň. Peter sa topí, no v tom topení je s Kristom spojený. Jeho viera neprenáša hory, no vo svojom zlyhaní nachádza to najpodstatnejšie. Dôveru v milosť. V tom druhom príbehu sme videli nešťastného muža. Leží pri nádrži s uzdravujúcou vodou. 38 rokov. Je jeho telo paralizované chorobou. Takmer sa nevládze hýbať. Ježiš príde k lôžku nemocného a položí mu absurdnú otázku. Chceš byť zdravý? No kto by nechcel byť zdravý? Možno to nie je také jednoduché. Možno je to zložitejšie. Ak je človek také dlhé roky spútaný chorobou, k bremenu choroby sa pridáva trizeň túžby, aby bol zdravý. Tá túžba je znova a znova sklamaná. Nie je tu nikde nikto, kto by pomohol. Nemám človeka. Bolesť zo sklamanej túžby robí situáciu ešte neznesiteľnejšou. A tak sa radšej vzdáva neistej nádeje. Temná istota. Tu už nie je možné nič. Mu je znesiteľnejšia. Ježišova otázka mierí práve tam, do mŕtvej púšte mužovho srdca, k jeho umrtvenej vôli. Volá ho z istoty bez nádeje do neistoty nádeje. Chceš byť zdravý? To sa nám môže stať. Môžeme byť paralizovaní dlhoročnou bezmocnosťou v rôznych oblastiach. Vzdali sme sa nádeje. Utiahli sme sa do istoty rezignácie. V tej rezignácii sme prejavili statočnosť, odhodlanie neklamať samých seba a prijať realitu takú, aká je. No Boh pred nami stojí a vždy bude stať ako výzva k ďalšiemu kroku. Treba ísť ďalej, nájsť odvahu a s vedomím vlastnej bezmocnosti vstúpiť do neistoty nádeje. Tak o viere písaval Kierkegaard. Nekonečná rezignácia je posledným štádiom predchádzajúcim viere, takže nikto tento pohyb nevykonal. Vieru nemá. Najprv sa nekonečným spôsobom vzdá lásky, ktorá mu je obsahom života, a v bolesti nájde zmierenie. V tom sa však stane zázrak. Urobí ešte jeden pohyb. Zázračnejší ako všetko ostatné. Pretože povie, napriek tomu verím, že ju dostanem silou nemožného. Silou toho, že Bohu je všetko možné. Kríza neistoty v nás podnecuje strach. Strach sa ľahko mení v hnev. A hnev hľada viníka. Predstavme si učeníkov uprostred búrky. Bezmocnosť vzbudzuje hnev. Možno sa v tých kritických chvíľach navzájom obviňujú. To ty si do tej lode vstúpil prvý. Mysel zatemnená hrôzou zabúda, že do lode ich usadil Ježiš. Možno namiesto toho, aby svoju bezmocnosť obrátili k prichádzajúcemu Kristovi, obracajú ju jeden proti druhému. Viem, že ste v neľahkej situácii. V kaplnke na vás mnohí myslíme a stále sa za vás modlíme. Mám veľmi hlbokú úctu k tomuto zboru. Jeho sila je v rozmanitosti duchovných prúdov, ktorí ho utvárajú. Tá sila je však zároveň jeho krehkosťou. Rozmanitosť myslenia a zbožnosti môže vo vzájomnej synergii pôsobiť ako sila rastu, no môže sa postaviť proti sebe a ochromiť život v neplodných sporoch. Cukrová už zažila dobu, keď nemala správcu. Bol som druhým kazateľom zboru bez prvého kazateľa. Staršovstvo viedol vtedy Ujo Števo. Tak som ho volal a tak ho volám dodnes. Stále ma prekvapuje, ako mohla byť medzi nami, napriek veku a odlišnosti zmýšľania. Taká súhra a vzájomnosť. Ste veľká záhrada, plná jedinečných plodov. Mnoho plodov, no jeden život. Mnoho duchovných prejavov, no jeden duch. Stav krízy nás môže od vďačnosti ľahko obrátiť k otrávenému znechuteniu. A znechutenie plodí horkosť, rozdelenie a neplodný svár. No vo chvíli, keď sa od seba obrátime naozaj ku Kristovi, od vzájomného súdenia k milosti a viere, záhrada spoločenstva znova nájde svoju jednotu. A v tej jednote sa obnoví radosť i nádej. Vložme teda svoju situáciu do Pavlovej modlitby, ktorú sme čítali na začiatku. Kláňam sa pred tebou, Otče, lebo z teba má meno každý rod, na nebi i na zemi. Prosím, aby pre bohatstvo Božej slávy v nás, mocou ducha, zosilnil náš vnútorný človek. Nech Kristus skrze vieru prebýva v našom srdci, aby sme zakorenení a upevnení v láske boli schopní so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. Aby sme poznali Tvoju lásku, Kriste, hoci prevyšuje všetko poznanie. A tak, aby sme sa dali naplniť všetkou Tvojou plnosťou, Bože. Amen.